რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლავროვის განცხადებით, რუსეთის სანქციები მიმართულია უკრაინაში სახელმწიფო გადატრიალების მომხრე ევროპელების წინააღმდეგ. გაეროს მონაცემებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტმა 6400-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინაში პოლიტიკური ამბიციები არ აქვს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვის სანქციები მიმართულია იმ ევროპელი მოღვაწეების წინააღმდეგ, ვინც აქტიურად მიემხრო სახელმწიფო გადატრიალებას უკრაინაში. ლავროვის ეს განცხადება მოჰყვა ევროკავშირის კრიტიკას გადაწყვეტილების გამო, რომლის მიხედვითაც შავ სიაში შეყვანილ 99 ევროპელ პოლიტიკოს არ ეძლევა რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. ლავროვმა აბსურდული უწოდა ბრიუსელის შეფასებას, რომ მოსკოვის ნაბიჯი პოლიტიკურ мотивирებულია.
Ответные санкции, которые были введены.
Ჩვენ მიერ შემოღებული საპასუხო სანქციები ეხებოდა მოღვაწეებს, რომლებიც უაღრესად აქტიურ მხარდაჭერას უწევდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას, რომლის შედეგადაც რუსები უკრაინაში დევნისა და დისკრიმინაციის სამიზნედ იქცნენ.
განაცხადა ლავროვმა. მოსკოვში იტალიელ კოლეგა პაოლო ჯენტილონისთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა თავის მხრივ პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა ევროკავშირის სანქციებს, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებს ზოურს 111 პირისთვის. რუსეთის მოქალაქეებისა და პრო-რუსულ სეპარატისტულ ბრძოლაში მონაწილე უკრაინელებისთვის. დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა მკვეთრად გააუარესა შარშან მარტში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ და მას შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერამ. გაეროს მონაცემებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში 6400 გადააჭარბა კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ეს მაჩვენებელი სულ ცოტა 300-ით მეტია რიცხვზე, რომელიც სახელდებოდა გაეროს წინა ანგარიში უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შეტაკებების მსხვერპლზე. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ბოლო მონაცემებით, სულ ცოტა 6417 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილში დაწყებული კონფლიქტის შედეგად. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უარყო, რომ ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა დასაწყისია პროცესისა, რომელიც უკრაინის პრემიერ-მინისტრად მისი დანიშნით დასრულდება. ამის შესახებ იუწყება უკრაინული საინფორმაციო სააგენტო ლიგანეტი. მისივე ცნობით, მიხეილ სააკაშვილმა გავრცელებულ ვერსიას სისულელე უწოდა და დასინა, რომ უკრაინაში არანაირი პოლიტიკური ამბიციები არ აქვს. როცა ოდესაში ამ პროექტს დავასრულებ, საქართველოში დიდი სიამოვნებით დავბრუნდები და საქმიანობას იქ გავაგრძელებ, განაცხადა სააკაშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად 30 მაისს დანიშნა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და მას უკრაინის მოქალაქეობა მიანიჭა. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით, კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს სენაკისა და ზუგდიდის საკრებულოების შუალედურ არჩევნებში, რომელიც 31 მაისს ჩატარდა. წინასწარი მონაცემებით, სენაკის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატმა მალხას ტურჩინავა მიიღო ხმების 59%-ზე მეტი. ასევე წინასწარი მონაცემებით, ზუგდიდის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატს ვასილ გაბისონიას ერგო ხმების 57%. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდება. შეხვედრისას განიხილავენ ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესში საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს და ვარშავის სამიტისთვის მზადების საკითხს. ახონეთში 5 თალიბი ექსტრემისტი მოკლეს ბრძოლაში, რომელიც მოხვა პოლიციის ობიექტზე შტურმის მცდელობას. ახონსავლეთში მდებარე ქალაქ ჯალალაბადში ეს ინციდენტი დაიწყო პოლიციის შენობების კომპლექსის შესასვლელში დანახმული ავტომანქანის აფეთქებით. ბოლო დღეებში პარასკევიდან მოყოლებული 5000-ზე მეტი მიგრანტი გადაარჩინეს ხმელთაშუა ზღვაში. ისინი ლიბიიდან 25 ნავით ცდილობდნენ ევროპის ნაპირებამდე მიღწევას. მიგრანტების გადარჩენაში მონაწილეობდა ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა, კერძოდ იტალია, ბელგია, დანია და ფინეთი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარ, საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარეს ბატონ თეიმურაზ წიქორიძეს. დღეს ჩვენ პირველ რიგში ბავშვებს მივლოცოთ, ბავშვებს საერთაშორისო დღე, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. თუმცა თემა, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ, გარკვეული თვალსაზრისით უკავშირდება კიდეც ბავშვებს, არა? და მით უფრო სასიამოვნოა, რომ ეს დამთხოვა მოხდა გუშინ ზოოპარკში, თბილისის ზოოპარკში, უპატრონო ცხოველების გაჩუქების დიდი აქცია, შეიძლება ასე ითქვას, მოეწყო და მოაწყო სწორედ საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოებამ, თუმცა არამარტო ამ საზოგადოებამ. და მე ვიცი, რომ თქვენ პარტნიორები ყავდათ, იქნებ პარტნიორებით დავიწყოთ, ვინ იყვნენ თქვენი პარტნიორები?
Ну, პირველ რიგში საერთოდ ეს პრობლემა თავშესაფრებშია, ძირითადად ქუჩაში არის ძალიან ბევრი უპატრონო ცხოველები, მაგრამ თავშესაფრებშია ეს ცხოველები და თავშესაფრიდან გაჩუქებები უნდა მოხდეს. აქედან გამომდინარე, ის თავშესაფრები, რომელიც თბილისში არის, ну, ძირითადად ეს არის პირველ რიგში მუნიციპალური თავშესაფარი, თამაზელის ბარიშვილის თავშესაფარი, მაგრამ ყველაზე
ჩვენი
თავშესაფარის, მაგრამ ყველაზე რთული მდგომარეობა მუნიციპალურ თავშესაფარში, იქ მიდის ძირითადად ქუჩის უპატრონო ცხოველები თავდაპირველად და აქედან გამომდინარე აი ეს პარტნიორი ორგანიზაციები ვართ, რომლებმაც ერთად გადავწყვიტეთ ეს ორი წლის წინ მივიღეთ. ნუ იდეა ჩვენი ორგანიზაციის არის, მაგრამ ეს იდეა
მიღებულია.
რა თქმა უნდა, სოფლიოში თავშესაფრებიდან და უდიდესი აქციები კეთდება და ქალაქის ცენტრებში გამოყავთ და სოფლიოში ბერგანოდერ განვითარებულ ქვეყანაში საერთოდ არ არის უპატრონო ცხოველი.
ხო, აი ეს ავტო მე სხვა შორის მინდა კითხოთ, თქვენ თქვით, რომ აი ქუჩიდან როცა მიყავთ თავშესაფრებშიო და აქ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა არის დღეს სტერილიზაცია, ნუ პირველ რიგში ძაღლებზე ვსაუბრობთ ალბათ, ხო? ქუჩიდან როცა მიყავთ, ჩვენ ვიცით დაახლოებით ერთი 10 წლის წინ ქუჩიდან არც მეყავდათ, პირდაპირ კლავდნენ. ნამდვილად დამთავრდა უკვე ყველაფერი ეს?
არა, სულ 10 წლის წინ არა. Ну, ახლა თბილისზე თუ ლაპარაკობთ, საუბრობთ 2011 წლის ბოლომდე. იყო განსაკუთრებული სისასტიკე, ენით აღუწერელი სისასტიკე, კორუფცია ამ სფეროში, კონკრეტულად 2007-2011 წელში, მარტო უსასტიკესი მეთოდებით, მერის კონტრაქტორი ფირმის მიერ დაჭერილი და მოკლული არის 85,000 ძაღლი.
ხო, ეს ხდებოდა, ასე ვთქვათ, მალულად, ხო, არაოფიციალურად?
არა, ოფიციალურად. ხო, ოფიციალურად 85,000-ია მოკლული. ლოლი, მაგრამ გაცილებით მეტია, იმიტომ რომ ხორცის ბიზნესი იყო იქ და ბევრი იმას არა.
მე დიდი ხნის წინ, როდესაც რუსთავი ორში განაცემა მიმყავდა ფსიქო, ჩვენ ვუჩვენეთ ირაკლი ფანიაშვილის ფილმი. ეს ფილმი ფაქტიურად აღარ არსებობს, შეიძლება ასე თქოს, იმიტომ რომ არსად არ უჩვენებენ ძაღლებზე, მონადირეზე, ანუ ადამიანზე, რომელიც ამ ძაღლებს კლავს. და უნდა გითხრათ, რომ ეს იყო უაღრესად ესეთი ნატურალისტური, შეიძლება ასე თქოს, სურათი, მაგრამ ამ ფილმმა იმოქმედა მართლაც კათარზისივით, იმიტომ რომ საზოგადოება აღშფოთდა, ძალიან აგრესიული იყო, იმიტომ რატო გვიჩვენებთ ამას? იმიტომ რომ ეს იყო, ხო, არ უჩვენებს, იმიტომ რომ აღარ უჩვენებს არც ეს რეჟისორის, ნაკითხოთ, რატო აღარ უჩვენებს ამ ფილმს, მაგრამ ამის დანახვა იყო შოკი, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ საზოგადოებამ დაინახა თუ რას აკეთებს ხელისუფლება ფაქტიურად, რას უკეთებს ცხოველებს. ესე იგი, თქვენ თქვით, რომ 2011 წლის მერე აღარ ხდება ეს?
არა, კონკრეტულად ნიუანსები არის. მე 2006 წელი ვიბრძოლდით ჩვენი ორგანიზაცია და სხვა ცხოველთა დამთვალები ამ საკითხზე. როგორც იქნა მივახციეთ ბრიჯიტ ბარდოს ფონდის ძალიან დიდი ჩარევით და ზეწოლით და ღია წერილებით თბილისში მუნიციპალური თავშესაფრის შენებას. ერთი წელი გადაეცა მერე თვითონ მერიის სამსახურს, ერთი წელი რა თქმა უნდა რთული მდგომარეობა იყო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არა პროფესიონალებით შენობა ნაგებობა აბსოლუტურად ნუ თავშესაფრის არავითარი სტანდარტები იქ არ იყო და ნუ მაინც შეიცვალა რა თქმა უნდა მენტალიტეტი, პარტნიორი ორგანიზაციები გავხდით, რეკომენდაციები საერთაშორისო საზოგადოებები ჩაერია ამ სიტუაციაში და ну ახლა როგორ გითხრათ რა მე მართლა კმაყოფილი ვარ ბერის შესაბამისი სამსახურის მართლა კარგი ხალხი მუშაობს კალონდებლობაც პატარა შეიცვალა მუნიციპალური ну რა თქმა უნდა კიდე დასახვეწია ძალიან ბევრი პრობლემები არის მაგრამ მარტო მუნიციპალურ თავშესაფარზე რო ვისაუბროთ არის 120 ძაღლიანი სადაც 200-ზე მეტი ძაღლიარი დიდი მოთხოვნა მოსახლეობისგან ქაბარებაზე ძაღლები ну პირიქით მოსახლეობა უფრო მეტად აგრესიულად განწყობილი, ну სათაი ყანონის ძაღლები სტერილიზაცია.
მიყავთ იმიტომ რომ ვერულიანი.
არა არა არა, აქ სხვადასხვა კატეგორიები არის. ხო, რა შეიძლება ახალი კანონმდებლობით, მუნიციპალური კანონმდებლობით პირად მფლობელობიდან რო აბარებდნენ თავშესაფარში ძაღლებს, მუნიციპალური სამსახური აღარ იღებს. ესე იგი, მუნიციპალური სამსახური ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ უპატრონო ქუშის ცხოველებს. თუ ეს ჩვენი დიდი ძალისხმევით მოხდა, იმიტომ რომ სწორია, იმიტომ რომ ადრე იყო კანონში საწერილი, რომ ვისაცრული ქონდა აბარებდა თავშესაფარში რა. იმიტომ რომ ეს ფსიქოლოგია უნდა შეიცვალოს. თუ შენ ცხოველი ხავს სახლში, ის შენი ოჯახის წევრია და ახლა ის როგორც ცუდად გახდება და დაბრდება და იმას მოიშორებ და მე ახალი ლექს მოიყვან, ну ეს არ არის სწორი რა. და ესე ადვილი პროცესი არ უნდა იყოს ამის მოშორებით, ცოტა უნდა დაფიქრდეს ადამიანი. იქ არის კანონმდებლობაში ჩადებული, რომ თუ არის სოციალურად დაუცველი ამ სიტუაციაში უჭირს ადამიანს თუ დაიჭერენ, პატრონი თუ მოუკვდება ამ სიტუაციაში არის გამონაკლისები რა. სხვათა შორის
ეს მხოლოდ ძაღლებს ეხება. მხოლოდ ძაღლებს ეხება თქო.
ძაღლები და კატები, კი. ძაღლებს და კატებს რა. აი ამ სიტუაციაში თქვენც რო დარეკოთ, თქვათ რა და მუნიციპალურ ასტომენზე რო დარეკოთ და უთხრათ რომ მე მყავს ძაღლი და მინდა ჩავაბარო თავშესაფარი, თქვენ გამისამართებენ კონკრეტულად ჩვენ ორგანიზაციასთან, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვეხება, მიაკითხეთ უკვე კერძო სტრუქტურებს.
თქვენ უარს ეთქვით.
ხო, ჩვენ არა, ჩვენ მეუბნებით ესეთ რაღაცას, რომ უსმენთ რა თქმა უნდა და მეუბნებით, რომ დაწერეთ განცხადება. ყველა ფაქტები მოიყვანეთ. მე მოვალთ ჩვენ გადავამოწმებთ ამ სიტუაციას და თუ მართლა ისეთი მიზეზი იქნება რა, ხო არის რომ ოჯახს მართლა შეუძლებელი სიტუაცია არის, ნუ მაშინ მივიღებთ რაღაც გადაწყვეტილებას, ოღონდ წინასწარ ამას არ გეტყვით ჩვენს, ჩვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ რა. ადამიანი როცა ამბობს რომ ვეღარ ვაჭმევ ძაღლს, აი იმას უნდა მოთხოვ ხელფასის ცნობა, თუ გასაგებია ხალხს უჭირს და ზოგჯერ თვითონაც ნახევრად მშიერები არიან ხო, მაგრამ ეს აბსოლუტურად გასაგებია ჩვენ საზოგადოებაში, მაგრამ მე არ ამგონია ახლა რომ ერთი ძაღლის შენახვა რა, ნუ ბოლო-ბოლო თუ არ უყიდი იმ ხუთლარიან საჭმელს, მე ერთი სასადილოში ან რესტორანში და თხოვე რომ ყოველ მეორე დღეს მიხვიდე და შენი მოგცენ ან პური უყედე ან რაღაცა, ხო და ის რომ თავშესაფარში ქააბარო და მე აღარ მაინტერესებს მაგისი ბედი, ხო, ნუ ეს რა თქმა უნდა არის.
კი, ეხლა აქციას რო დაუბრუნდეთ, პრინციპში ეს აქცია ტარდება იმიტომაც ხომ არა რომ თავშესაფარი გაივსო.
არა, ხა ეს აქციის რა არის? ჯერთი ყველაზე დიდი რაოდენობა, ეხლა წარმოვიდგინოთ უბრალოდ მათემატიკური ანგარიშით, მონიტორინგი არასდროს არ ჩატარებულა საქართველოში ამ შინაური ქუჩის ცხოველებთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ თქვათ 30,000-დან 50,000 ძაღლი არის თბილისის შემოგარენში. ერთი ძუ ძაღლი ხუთი წლის განმავლობაში გვაძლევს მინიმუმ 350 შთამომავლობას. Ну, ლეკვები თავის ლეკვებით და ხა წარმოიდგინეთ რა მხელა მასშტაბი არის ესა. რა თქმა უნდა, მე არ ვლაპარაკობ, რომ აქ ლეკვების გადარჩენის კოეფიციენტი არის 50%, მეტი არ არის რა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ძუძაღლების რაოდენობა, თქვათ 9000 არის, თქვათ 1000, თქვათ 20000 და ყოველ წელიწადში დაახლოებით მინიმუმ ერთი ძუძაღლი ორჯერ მაკეობს და ყრის სათლეკს და 200000 ლეკვი. ეხლა პრობლემები არის რა. Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უპატრონო ცხოველები და ბევრ დედაძაღლს უჭერს თავისი ლეკვების გამოკვება. მერე არის დიდი რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ეს ლეკვები იხოცებიან შიმშილისაგან და ავადებისგან. და მესამე არის, რომ როდესაც ესეთი სიტუაცია არის, დედა ძაღლი იცავს ხშირ შემთხვევაში ლეკვებს, ამ დროს უფრო აგრესიულობა ახასიათებს. ეს იგიდან გამომდინარე კი არა, რომ მარტო ძაღლია და იცავს, არამედ ჩვენი საზოგადოება, მენტალიტეტი ძალიან დაბალია და ხშირ შემთხვევაში უკვე დედა ძაღლი, როდესაც არის ლეკვებთან ერთად, ერჩის იმ დროს დაიყებს. ესენი უკვე ქვას ესვრიან. ხდება ხოლმე დაკბენების ხდება ამ პერიოდში. აქედან გამომდინარე, იძულებული ვართ რომ ვიძახეთ, ესე იგი ჩვენც და მერიის სამსხე ერთად მოქმედებთ ამ სიტუაციაში, რომ გარკვეული რაოდენობის ლეკვები გადავიყვანოთ თავშესაფარში. ხო, თავშესაფარში კიდე უკვე რა ხდება? ლეკვების გადაყვანის შემდეგ რაც არ უნდა იდეალური პირობები ქონდეს თავშესაფარში და უკვე ჭარბი რაოდენობის ლეკვები როცა არის, რა წარმოიდგინეთ ერთ ვოლიერში 5-10-15 ლეკვი, თუ იქიდან ერთ ლეკვს ინფექციური დაავადება დაემართა და აუცილებლად დაემართება, უკვე ყველა ლეკვებზე არის გადადებული და პრაქტიკულად თავშესაფარში 90% ლეკვების იღუპება. იმათი გაჩუქება უკვე აღარ შეიძლება, უკვე დაავადებული. თავშესაფარში მოვლა ამ დიდი რაოდენობის ლეკვების შეუძლებელია, იმიტომ რომ ამ სიტუაციაში ლეკვები უნდა იყვნენ ცალ-ცალკე იზოლირებული, თითოეულს ხუთ ლეკს ერთი ვეტერინარი უნდა ყავდეს, როდესაც დღეს თავშესაფარში 250 ძაღლზე ერთი ვეტერინარია საერთოდ, მოვლელების დიდი რაოდენობა.
თქვენ ამბობთ ახლა თქვენ საკუთარ თქვენს თავშესაფარზე თუ
ჩვენ აღარ ვებულობთ? არა, იმიტომ რომ ეს არის, ესე იგი ჯობია ხუთი ლეკვის რომ მოვარო, ჯობია 30 დიდ ძაღლს მოვარდ. და თან ეს უკვე ლეკვებს რო ეცა ქუჩიდან მოყვანილი ეწება სხვადასხვა ინფექციური დაავადებები, მათი გადარჩენა ძალიან რთული. ჩვენ მოგვყავს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი თავშესაფარი, ცოტა სხვანაირი თავშესაფარია, ორი თავშესაფარი გვაქვს ჩვენ. ერთი არის ტრავმირებული ცხოველების თავშესაფარი. იქ ლეკვი იქნება დიდი ძაღლი, ჯიშიანი, არაჯიშიანი, რომელიც დაზიანდება, ქუჩაში მოხვდება ან მუნიციპალურ თავშესაფარში, აი ეს ტრავმირებული ცხოველები გადმოგვყავთ ჩვენ, იმიტომ რომ აი მაგალითად მუნიციპალურ თავშესაფარში ძაღლის ყოლა ну დასაშვებია მაქსიმუმ 1 თვე, ხო? იქი არავინ არ კლავს, მაგრამ არის, როდესაც მექანიკური დაზიანებები აქვს ცხოველებს და ზოგჯერ 4-5 თვე ჭირდება პოსტოპერაციო პერიოდი. აი რაც შეეხება თვითონ ლეკვებს, მოგყავს მხოლოდ და მხოლოდ ტრავმირებული მექანიკური დაზიანებით ლეკვები, ხო, ძირითადად მანქანით, არა, ჯოხითა ზიანდებიან და არის ცუდი ფაქტები, ესენი მოგვყავს. და აი მუნიციპალურ თავშესაფარში, ხო, ოფიციალურად რა, პირველი იანვრიდან პირველ მაისამდე 400 ლეკვი მოკვდა. ვერ გადავახტებით ჩვენ ამ ციფრებს, საკმაოდ დიდი რაოდენობა. და აქედან გამომდინარე, ხო, გარდა ამისა, ლეკვი რომელიც გადარჩება, რომელიც ჯამთელია და ასე შემდეგ, იმისი დაბრუნება უკვე ქუჩაში არ შეიძლება. იმიტომ რომ
მან დაკარგა თვისება საკვების მოძიების. მან დაკარგა ადგილი, სადაც მიკედლებული უნდა იყოს
დედა. ეს უბრალოდ დაიღუპება.
ხო, დაიბადა რა, ესე იგი, თავშეს ეს ქუჩაში იზრდებოდეს. და თქვა, გახდა თქვა 6 თვის ერთი კვირა თავშესაფარშია, თქვა, მიმიაბრუნებ, მაგრამ აი ეთვენახეურის და 1 თვის ლექს როცა წამოვიყვანთ, ხო? და მე იმას დაბრუნებ, არაფერი არ ეცის, ვერ შეჭამს საჭმელს, ვერ მოიციებს. და ქუჩაში მოკვდება, მანქანაში უვარდება, იქ დედა ასწავლის, როგორ გადავიდეს ქუჩაზე რა. აქედან გამომდინარე, ლეკვები რომლებიც მოხვდება თავშესაფარში, ხო? მხოლოდ და მხოლოდ მათი გადარჩენის შანსი არის ერთი რო გაჩუქდნენ. ამიტომ აი ეს ძალიან რთული სიტუაცია არის და პირველ რიგში აქცენტი გვაქვს აღებული დიდი რაოდენობით არის ლეკვები, მარტო ლეკვები კი არ მოყავს. ძალიან ბევრი ფეგმძიმე ძაღლები ხვდება.
აქ ლაპარაკი ყველა ჯიში იმიტომ გითხარით რომ მიხვდით ალბათ რომ ესეთი მაღალი ჯიშის და კარგი ძაღლები ძვირიღებს.
არა, ჯიშიანი ძაღლის ლეკვები პრაქტიკულად არ არის. აქ არის მეტისები მხოლოდ და მხოლოდ. ჯი ყოფილა ეს შემთხვევა, როდესაც გამოგდებული ძაღლი არის ხოლმე ჯიშიანი, რომ აგვიყვანია ან აუყვანია, გამომდგან ფეგმძიმეც ყოფილა. დაუყრია ლეკვები, მაგრამ იცით როგორი მომენტია, აი ხო გავს ახლა ლეკვები, თქვა შეიძლება კავკასიური მეტისთან შეჯვარდეს და კავკასიურები დაყაროს, აი რომელი გენი იმას ისა. მაგრამ ჩვენ არასდროს არ ვლაპარაკობთ, რომ ის ჯიშიანი ლეკვი.
ხო, ვერსის თქვენ როგორი თქვით მაგას, მაგრამ საზოგადოებაში გავრცელებული არის ეს მოსაზრება.
ხო, არა, იცით როგორი მომენტი არის, აი ბატონო გოგი, ჩვენ ცოტა დაღლილი ვართ ახლა რა, უყურეთ, ახლა 12 წელია მე ამ სფეროში ვარ რა. და ცხოველთა დაცვის ესე იგი თავშესაფარი რა, ნუ რეკავენ როგორ, ეს პრიუტია, ესა ის არა პიტომნიკია რუსულად რა, რატომ რაღაც ქართული რატო არ იციან ვერ გავიგე, მაგრამ პიტომნიკია ესა, ნუ არა პიტომნიკი არის, მეუბნებით, პიტომნიკი არის საშენი, ეს არის თავშესაფარი. თავშესაფარში არ ხდება ხო, და ეს მინდა ერთი რაიმე კარგი ჯიშიანი ლეკვი მინდა. ხო, იმიტომ რომ აი ხო როგორი მომენტი არის,
გიკითხეთ გუშინ თქო, გუშინ გაჩუქების პროცესში გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც იქ ჯიშიან ძაღლებს
ეძებდნენ. არა, რა თქმა უნდა, მოდიან და კითხულობენ რა ჯიშია.
არის მაგას
კი. ხო, რა ჯიშია. და ჩვენ გვიხდება ხოლმე ახსნა რომ ამ ადამიანებთან რომ ეს არის ცხოველთა და ის საზოგადოება, რომ ეს ლეკვები არიან ქუჩიდან და თუ თქვენ ხართ კარგი ადამიანი და თუ თქვენ გინდათ მეგობარი და არა იმისთვის რომ რაღაც იტრაბახოთ რომ ჯიშიანი ძაღლი ხავთ რა, აი აგერ არის ყველაზე კარგი ძაღლები და მართლა მეტისები უფრო თბილები უფრო.
ხო, აი ეს მინდა უთხრათ რადიოსმენელს, გავრცელებულია ეს მოსაზრება რომ ესენი არიან სულელები, ისე ვერაზროვნებენ ასე ვთქვათ როგორ
მეტისები, ხო?
ხო, ხო, და ამიტომ არ უნდათ.
მოსაზრება გავრცელებულია, მაგრამ ის მოსაზრებაც გავრცელებულია, ესე იგი შედარება ჯიშიან ძაღლსა და მეტის შორის არ არსებობს თვითონ ჯგურის თვალსაზრისით, მოფიქრების თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და თუნდაც წვნის თვალსაზრისით. ეს ძაღლები არიან უნიკალურები და რატომ? ესენი არიან ბუნებრივი ძაღლები. ქუჩაში მრავლდებიან, ყველაზე ჭკვიანი, ყველაზე ჯანმრთელი ძაღლები ჯვარდებიან. იყრებიან პრაქტიკულად არა პარკეტზე და იმაზე, არამედ რაღაც ბუნაგებში. ვთქვათ და გადარჩებიან ყველაზე ძლიერი ჯამთელი და ჭკვიანი ძაღლები რა. აქედან გამომდინარე რა, ესა ის ძაღლი რომელიც არის წარმოიდგინეთ საწყალის სახლში, რომელიც არის აი ასე პარკეტზე იზრდება სულ დაბმულ სიტუაციაში, ძალათ რო აჯვარებენ რა, ამბების პერიოდიც არ აქვთ, ისიც არის ძიან ხოლმე. ხანდახან გამიგია რომ ისიც რა ჩემი ძაღლი მინდა და აკეთო ვერ შევაჯვარებს რატო ვერ შევაჯვარებს და თუმცა საერთოდ არ იცის პატრონმა რომ ძაღლს უნდა ქონდეს ამძურების პერიოდი, ისე არ ჯვარდება. ხო, მე ლეკვები რო იყრებიან ერთი თვის ასაკიდან აჩუქებენ, ისა ყიდიან ცალცალკე, ისიც იზრდება კიდე ცალკე, კიდე დაბმული ან რაღაცა და ბევრი პრობლემა არის საერთოდ ჯიშიან ძაღლებში. მე მეწოდება ჯიშიან ძაღლები. აი ქუჩის ძაღლები რო არიან, ქუჩაში თუ მაცხოვრებელი ძაღლები, ისინი გაცილებით ბედნიერები არიან. გამიგეთ.
არ არიან აგრესიულები.
არა, ქუჩის ძაღლები არ არიან.
აი გუშინ მაგალითად როდესაც ძაღლებს ათვალიერებდნენ ადამიანს, რაღაც მინდა კითხოთ, რომ ჩვენ სულ 5 წუთი გვაქვს. ხალხი თუ მოვიდა ბევრი. სულ ფოტოები ვნახეთ, ბავშვები დავინახეთ, ბევრი ბავშვები იყო.
არა, აგრესიულები არ არიან.
არ არიან. ხო და მაინტერესებს შერჩევა როგორ მოხდა, აი რა უფრო უნდათ გუშინ ვინც მოვიდა, რასე აკეთებდნენ აქცენტს.
არა, შეიძლება რა არის, სამწუხაროდ რა ფაქტი არის, რაღაც ჩვენ რო თქვათ ეს რომ დავაკვირდეთ, სამწუხაროდ არის ის, რომ აი 2 წლის განმავლობაში ჩავატარეთ 50 აქცია, გაჩუქდა 250 ცხოველი, ეს ნიშნავს თითო აქციაზე საშუალოდ 5 ცხოველი.
დიახ.
მოყოფილია თითო აქციაზე 15-20 და 1-2 აქცია ჩაგვარდნია საერთოდ წაუყვანი. მაინც ძალიან დიდი ნაბიჯია საქართველოში, იმიტომ რომ მენტალიტეტის დონე ძალიან დაბალია ხალხის, საგანმანათლებლო პროგრამები არ არის, ოჯახში კულტურა არ არის ამასთან დაკავშირებით და მაინც პროგრესი გვაქვს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით და ეს ძალიან კარგია. და გაჩუქდა სულ 4 ლეკვი და 1 კრუტი. ყავდა გამოყვანილი 12 ლეკვი. ეს ძალიან კარგი იქნებოდა თუ 1-10 ლეკვი მაინც გაჩუქდებოდა რა.
თვითონ შეარჩი ეს რომელიც მოეწონა.
არა, ეს მუნიციპალურ თავშესაფარში.
არა, არა. თვითონ არჩევა. ხო.
თვითონ არჩევა. იცით რა არის? არიციან შერჩევა ბევრმა, აი ვინც პირველად აქვს ცხოველებთან ურთიერთობა, უყურებენ რომ იყოს ბუთხუზა და დიდი. ნუ ახლა პრინციპი როგორ არის ისეთ აი ხო ხო და რა არის ისეთ ამ სიტუაციაში მე მაგალითად ახლა თვითონ იმდენად მეწოდება და მიყვარს რომ მე ყველაზე სუსს და ყველაზე ცუნ მდგომარეობაში რომელიც არის იმას ავიყვანდი რა ეს არის აი სხვათაშორის ცხოველთა დამცველი და ცხოველთა მოყვარული ამით განსხვავდება ერთმანეთისაგან ხო არჩევენ უფრო თქვათ უფრო რომელი უფრო უკეთესია ну принцип შეიძლება ახლა წაყვანა უნდათ პრობლემა არ უნდათ რა ხო
და არის შანსი რომ საშიშროება რომ ვერ გაუმკლავდნენ და დააბრუნონ
ხო ხო ვიკეი არის კი როგორ არა იცით როგორ
ანუ ეს ადამიანები უნდა იყოს
წაყვანილი წაყვანილი ცხოველების დაახლოებით ალბათ ჩვენ მონიტორინგს ვატარებთ და გვაქვს ურთიერთობა ამ ხალხთან სადღაც 15-20% დაღუპულია იმიტომ რომ ნუ მაინც ან არასწორად მისეს ისამლები ან სწორად ვერ გაზარდეს ან თვითონ ლექსაც მოუვიდა რაღაცა გამორიცხული არა
აღარ მოუნდათ ეს გარემო არ მოეწონათ ხო არის ეს შემთხვევები
კი მოძაცარი იცით რა ჩვენ გამოკითხვას ახლა ძნელია ცოტა როცა პირდაპირ ზოოპარკში მოვა და პირდაპირ მიყავს და არიცნობ იმ ადამიანს ხო ჩვენ ველაპარაკებით ვაკეთებთ გამოკითხვათ რა აქტი იწერება ოფიციალური აქტი არის
სადა სამართი იცით უკვე პატრონი ვინ არის და
პატრონი თავი პირადობის მოწმობით ყველა კონტაქტები და ეს არის იურიდიული აქტი არის და იმ აქტში გვიწერია რომ ჩვენ გვაქვს უფლება რომ გადავამოწმოთ და იმ სიტუაციაში ცერში თუ რაღაცა საკმარისი ამ პირობების დარღვა არ გვაქვს უფლება რომ ჩამოგართვათ ცხოველი და ანაზღაურ და გავიკეთები.
კი, ბატონ თემურას უთხრათ მაშინ რადიო მსმენელს რომ რამდენადაც ვიცი ყოველ კვირა ჩატარდება. თუ
ყოველ კვირას იქნება აი სანამ სიცივეები არ დაიწყება.
სანამ ზოოპარკში.
დიახ,
ზოოპარკში კვირა დღეს რომელსაც
და შაბათიც გვინდა ჩვენ უკვე და აი ბუკლეტი რო არის ახლა აი ჩვენ დავწერეთ შაბათ კვირას. ხო ახლა აქ შაბათი უნდა გადა შაბათ დროებით. შაბათ კვირასაც, შაბათსაც გვინდა ჩავატაროთ ეს აქციები, ეს უფრო უკეთესი იქნება, რა თქმა უნდა. გვინდა კიდე დამატებითი 1-2 ადგილი თბილისში. ერთ მუშტაეს ვფიქრობთ, კიდე ერთ ბუკიას ვფიქრობთ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული რაზე, იცით? მოხალისები არ არის ხა.
აჰა.
აი გამიგეთ. ხალხი არ არის ხალხი, რომელიც მოგვეხმარებიან და აგმოგვიდგებიან გვერდში. იმიტომ რომ ახლა ერთ და იგივე ხალხი შაბათსაც ჩვენ არ ვფიქრობთ რომ მარტო კვირას მოვედით იქა. მთელი კვირა მიმდინარეობს ეს ისა მთელი კვირა მიმდინარეობს მომზადება ამ ლეკვებში, სწამლები, დაბანვები, ისა აბა როგორ არის ყურადღება ათასი რაღაცეები გვაქვს, უნდა ვიყიდოთ, გამოვიყვანოთ და ეხლა 7-8 ადამიანი უნდა ერთ აქციას რა და 2 წლის განმავლობაში ჩვენ ვერ შევკრიბეთ მაგდენ.
გავიგე. ჩვენი დრო იწურება, მე მინდა რადიოსმენელს უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვუთხრა რომ აჩი ტელეფონის გამოცხადება ეს ვეღარ ვასწერთ, მაგრამ ნუ Facebook-ში ნახავენ ალბათ, ხო? თქვენ ორგანიზაციას ეს არის საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება და ბატონ თემურას ციქორიძე არის ხელმძღვანელი ამ საზოგადოების, დაუკავშირდით ამ საზოგადოებას თუ დახმარება გინდათ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, ხო? დახმარება თუ უბრალოდ ძაღლის გაჩუქებული ძაღლის შეძენა გინდათ, ასე ვთქვათ, ანუ ძაღლის რომელსაც უპატრონო ქვია, ძაღლის ცხოველების თავშესაფრებიდან, ასე არამარტო ძაღლების, კატებიც.
კატების ხალხაშორის უფრო მეტი პრობლემებია.
ხო, თბილისის ზოოპარკ შეიძლება ეწვიოთ. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. ნინო როდონაი ახლა ახალ ამბებს წაგვეკითხავს ეთერში, იქნება მუსიკა და ჩვენი გადაცემა ცოტა ხანში გაგრძელდება. მადლობა ბატონო.
ბერეკეთ მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მშვიდობიანი მოქალაქე და ორი უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა დონეცკის ოლქში, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში კვლავ ერთმანეთი დაადანაშაულეს სამთავრობო ძალების შტაბმა და სეპარატისტთა ლიდერებმა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მომზადებული პირველი ყოველ კვარტალური ანგარიშის პრეზენტაცია მიმდინარეობს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მისი მიზანია საერთაშორისო თანამეგობრობას რეგულარული ანგარიშებით მიეწოდოს ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს შეხვდება. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს სენაკის და ზუგდიდის საკრებულოების შუალედურ არჩევნებში, რომელიც 31 მაისს ჩატარდა. უნგრეთს ევროკავშირიდან გარიცხვი დაემუქრა ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი იმ შემთხვევაში, თუ პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი უარს არ იტყვის ქვეყანაში სიკვდილით დასჯის შემოღებაზე. შესაბამისი ინიციატივა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე ხნის წინ გამოთქვა. ტაჯიკეთის ხელისუფალ და მიმართვის საფუძველზე ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების რაზმის ყოფილი მეთაური გულმურად ხალიმოვი, რომელმაც მაისის ბოლოს დაადასტურა, რომ რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანდა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას. ჩვენ გადავდივართ გადაცემის მეორე თემაზე, 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს, ლექსო მაჭავარიანს და დორეცა მოსი. სწორედ თქვი, სხვა შორის უნდა გაგისწოროთ. აქცია მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით კი არა, აქცია მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის.
ბარსელონა.
არა ბატონო, არა, მივიღეთ შენი შნა ზუსტად ჩვენი ძლიერი რედაქტორებისგან, რომ თქვით მარიხუანის.
კი, მაგრამ საკუთარი სახელია თან უცხოენა შემოსული, ჩვენ.
არა, ეხლა ამაზე ნუ გარ ვიკავე.
ხო, ამაზე არ
ვიკავე. ფაქტია, რომ საუბრობთ.
მთავარია თემა
ვიცი. ხო, მთავარია თემა გაიგო რადიო მსმენელმა და მე უბრალოდ ვეღარ მოვასწარე მე თქვა, რომელ საათზეა ხვალ აქცია. მე მაინც ვიტყვი, იმიტომ რომ უფროსები მიგზავნენ მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით ხვალ, რომელ საათზე?
18 საათზე კანცელარიასთან.
18 საათზე კანცელარიასთან. მოდი ასე ვთქვა, მე ამ სანამ დაიწყებო და გადაცემა, უთხარი ჩემს სტუმრებს, რომ შაშანაც ვისაუბრეთ ჩვენ ამ თემაზე. უბრალოდ რითი მაშინაც ვილაპარაკეთ, მე მგონი მიშა შურდაძე იყო გადაცემის სტუმარი, რომ უნდა შეიცვალოს ფორმა, რომ ვცდილობთ რომ რაღაცას ახალი ფორმა შევთავაზოთ, იმიტომ რომ სხვანაირად, ესე იგი, ვერც ვიზიდავთ ადამიანებს თითქოს და უფრო ხმამაღლა არ გამოდის ჩვენი სასოწარკვეთა ხმამაღლა ვერ გამოიძახეთ. რა იქნება ხვალ?
Ну, давайте кидано.
Ботлები არ იქნება.
ბოთლები არ იქნება. კონკრეტული არტისტის პერფორმანსი იყო, ისე რომ ბოთლები არ იქნება. Ну, რაც შეეხება რომ ხალხს ვერ ვიზიდავთ, პირველი აქცია მას გავში ჩატარდა 2013 წელს. და იქ იყო 2000 ადამიანი. მეორე აქცია ჩატარდა შაშან 2014 წელს და უკვე ადამიანთა რიცხვი იყო 5000. წელს ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება, ისე რომ ის რომ ადამიანთა რაოდენობა არ იზრდება.
ხო, ანუ ეს ადამიანები არ მოდიან კონცერტის მოსასმენად და რაღაც პერფორმანსის სანახავად.
ადამიანები მოდიან იმისთვის, რომ გამოხატავს, უთხავ თავრობას არ დაგვიჭირო, არ დაიჭირო ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ახლობლები, ჩვენი ნათესავები, შულები, იმიტომ რომ ის გამოდებულება, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს, არის სრულად გაუგონარი ცივილიზებული ქვეყნისთვის. ხოდა ხოდ იმის გამო რომ შენ ეწევი და გაქვს პირადი მოხმარებისთვის რაოდენობით, შენ შეიძლება ციხეში ჩავშვა 11 წლით. ماشي, შესაძლოა დავშოთ გაუპატიურებისთვის ციხეში ჩავშვა 6 წლით, ყაჩაღობისთვის 7 წლით. უკანონო შეიარაღებული ფორმების შექმნისთვის ჩავშვა ციხეში 10 წლით, ვირტუალური არის შექმნისთვისაც კი ჩავშვა 10 წლით და მარიხვანას გამო ჩავშვა 11 წლით. ნუ სულად გაუგონარია ეს ყველაფერი. და სწორედ ამიტომ ბევრი ადამიანი მოვა ალბათ ჩვენ მიმედოვნებ და
ეთქვის ამას ლექსო, მიუხედავად ამისა ძალიან ბევრი პოლიტიკოსის მოსაზრებებიც მოისმინე ეს დღეები, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების, რომლებიც ამბობენ რომ დაუშვებელია ადამიანის ციხეში ჩასვლა ამის გამო. თუმცა ჩვენ ვიცით როდის მიიღეს ეს კანონი და ვინ მიიღო ეს კანონი. ახსენებთ ამას?
კი, ამას ის და ის მაშინაც 2000 წელს ხელისუფლებაში იყვნენ. მე პირადად რამდენჯერმე ვარ ნალაპარაკები მაშინდელ პრეზიდენტთან ამ თემაზე. მაშინდან მაშინდელ შინაგან საკუთარ მინისტრთან ამ თემაზე ნალაპარაკები მაქვს, თუმცა ისინი ყოველთვის ამბობდნენ რომ საზოგადოება მზად არ არის. დღეს იგივე გვესმის ეხანდალი ხელისუფლებისგან. თუმცა ჩვენ უკვე ხედავთ რომ საზოგადოება რეალურად მზად არის, სულ უფრო და უფრო ცოტა ადამიანი ჩანს, ვინც იძახის რომ იცით ადამიანები უნდა დაიჭირონ ამისგან.
ორადორი პოზიციაში ასეთი ადამიანი არ არის და ისე მიკოის პარლამენტარებიც რო გამოდიან.
ორადორი პოზიციაში ვიცი, ვინც ამბობს, რომ დაიჭირონ, ეს არის ვორსკი და საგანელიძე. სხვასგან, მეცხვისგან არავისგან არ მომისმენია ჯერ რომ ადამიანები უნდა დაიჭირონ. არც ნარკოლოგები, არც ფსიქოლოგები, არც ადიქტოლოგები, არც რასამთავრობო ორგანიზაციები არავინ აღარ ამბობს, რომ ადამიანები უნდა ჩაზდნენ ციხეში მოყოლების გამო. ხოდა ეს ორი პოლიტიკოსი ამბობს ამას, საგანელიძე და ვორსკი და
ხმება პრემიერმინისტრს.
მას ეხმება პრემიერმინისტრს, რომაც წინა აქციის მერე უბრალოდ ვერ გაიგო დეკრიმინალიზაცია ეს დალეგალიზაციის შორის განსხვავება და სწორედ ამიტომ მისთვის სპეციალურად ჩვენ მესიჯი საკმაოდ გასაგები გავხადეთ და მოვითხოვთ გასაგებად არ დაიჭირო. იმედია ახლა მაინც მიხვდება ბატონი ღარიბაშვილი, რომ ადამიანების დაჭერა დაუშვებელია.
მაგრამ შინაგან საქმეთა მინისტრმა უკვე გააკეთა განცხადება, ერთი სიტყვა თქვა: არა. როგორც ვიცი, ანუ
შინაგან საქმეთა მინისტრები იცვლებიან ძალიან ხშირად და ეს შინაგან საქმეთა მინისტრის გაიზიარებს წინა შინაგან საქმეთა მინისტრების ბეჭს, რომლებიც ასევე ფიქრობდნენ ამ შეაცუნებლად.
რექსო, კიდევ ერთი კითხვა, რომ პოლიტიკასო თავი დავანებოთ, მაგრამ მაინც რომ შარშანაც ბევრი კითხულობდა, რომ რატომ არ ატარებდნენ ამ აქციებს წინა ხელისუფლების?
გეტყვით, ჩვენ აქტიობა ორი მისის მოძრაობამ დაიწყო 2000 წელს. თავდაპირველად ეს იყო პეტიციების შედგენა, მაშინდელი პრემიერი იყო გილაური, ჯერ შემდეგ პრემიერი იყო ვანო მერაბიშვილი, მათ სახელზე პეტიციები შევადგინეთ. ეს იყო პერიოდი, როდესაც ამ თემაზე საუბარი კიტაბუდადებული იყო, ჩვენ არ ხვდებოდით რადიო ეთერში, სატელევიზიო ეთერში და არ ხვდებოდით ამ თემაზე, ხო? ამ თემაზე საუბარი არ ხდებოდა არსად. ჩვენ დაუწყეთ ნელა ამ თემაზე საუბარი, ნელა დაიწყო საზოგადოებამ გაცნობიერება, რომ ადამიანები არ უნდა დაიჭირონ ამის გამო. Да 2013 წელს უკვე მოვიდა ეს, როცა ჩვენ შევძელით 2000 ადამიანის შეკრება და ქუჩაში გამოყვანა. იქამდე ეს უბრალოდ ფიზიკურად არ მოხერხდებოდა, ხო? და ამიტომ ჩვენ შემოვაფარდებოდით ყოველდღიურად პეტიციებით, რაღაც სტატიების წერით და რაღაც გავსი აქტივობით. როგორც კი ჩვენ შევატყვეთ, რომ მზად ვართ, იმით რომ ქუჩაში გავიდეთ, ქუჩაში გამოვედით და მას შემდეგ უკვე აი ყოველწლიურად ამ აქციას ვატარებთ.
Ну, მე პირველი აქცია პირადად 2007 წელს ჩავატარე.
2007?
კი, 2000 თელავში 4 მეგობართან ერთად, მაშინ ფონი იყო ესეთი, რომ ხო არ გადაირიეთ და დაგიჭერენ და ხოცავენ და მას გიზავენ, მაგრამ მაშინ მართლა იყო დიდი შიში, ასე ვთქვა, თვითონ მარიხვალის თემაზე ლაპარაკის. იმის მერეც უკვე რაღაც, ანუ ესეთი ტიპის აქტივობები ქონდა, შეიძლება ესე უშუალოდ მე საპროტესტო აქციებს აღარ მართავდით, მაგრამ რაღაც არტისტული პერფორმანსების სახით რაღაცებს ვაკეთებდით. თუ მე მზადდებოდით იმისთვის, რომ ეს თემა დაგვეძრა და აგვეწია, მე მოხდა დაკავშირება უბრალოდ სხვადასხვა, იმიტომ რომ 2 ივნისი აერთიანებს რეალურად სხვადასხვა ადამიანებს, ან სხვადასხვა წარსულის და სხვადასხვა გამოცდილების მქონე ადამიანებს და ასე შეიქმნა 2 ივნისი. ანუ ეს არ არის რაღაცა ერთი კონკრეტული ჯგუფის ახირება, ასე ვთქვათ. საკმაოდ წარმომადგენლობითი გუნდი ვართ და
თელავში წელს
ატარდება. თელავში არ ატარდება წელს სამწუხაროდ. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ასეთ
პროცესებში
ვიცით, რომ ხალხებში
არდება ქუთაისში, არდება ბათუმში, არდება ბოლნიში, არდება ზუგდიდში და მაშინ სამცხეში.
ყველგან ეცეგვე დროს.
ყველგან ერთი დაიგივე დროს 6 საათზე დაიწყება, ბათუმში ეც იქნება ევროპის მოედანზე, ქუთაისში ეც იქნება პარლამენტის წინ, ბოლნიში იქნება ბოლნისის პარკში, ამფითეატრთან, ზუგდიდში გამსახურდეს გამზირი 55, თბილისში კანცელარიის წინ დაიწყება 6 საათზე.
ახლა პარალელურად ვისაუბროთ, რა ხდება ამ დროს, როგორ მუშაობთ თქვენ ხელისუფლებასთან, ანუ ის რა ხდება პარლამენტში რეალურად დღეს?
პარლამენტში ხდება ის, რომ დღეს აი რამდენიმე წუთის წინ ბიურომ წვანე შუქი აუნთო კანონპროექტის დეკრიმინალიზაციის შესახებ და ეს კანონპროექტი გამწავა განხილვაზე კომიტეტებში. საკომიტეტო მოხსენებას დავესწრებით აუცილებლად ჩვენ 2 ივნისის მოძრაობის წევრები და ყველანაირად აქტიურად შევესწრებით, რომ ეს კანონპროექტი მოხვდეს სესიაზე. და სესიაზე უკვე შევესწრებით ყველანაირად, რომ პარლამენტარების უმრავლესობა ამ კანონპროექტს მომისცეს. ჩვენ ამისთვის დაუჭირდება არა მარტო ჩვენი აქტივობა, არამედ საზოგადოების აქტივობაც და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ხვალინდელი აქცია გამოიქნება პირველი ნიშანი ამ აქტივობის და ხვალ მოვა იმდენი ადამიანი აქციაზე, რომ ხელისუფლება ერთხელ და სამუდამოდ მიხვდება, რომ საზოგადოება მზად არის იმისთვის, რომ ეს ცვლილება მოხდეს და მიხვდებია, რომ მათთვის ევენტუალურად მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ცვლილება განხორციელდეს.
და რეალურად ვიცით, როგორი სიტუაცია პარლამენტში, რამდენიც ვიცით, თავისუფალი დემოკრატები მხარს დაუჭერენ ამ
თავისუფალ დემოკრატებთან ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები და ჩვენ ვიცით, რომ ისინი დიდი ხანია მხობიან დეკრიმინალიზაციას. ჩვენ ასევე ვიცით აი ნაციონალური მოძრაობიდან ახლახანს წარმოსული დეპუტატების აზრი, რომ ისინი ასევე მხარს უჭერენ. ჩვენ ვიცით რესპუბლიკელების პოზიცია, რომელიც არაერთხელ გაუჟღერებიათ მათ, რომ ისინიც მხობიან დეკრიმინალიზაციას. ჩვენ ვიცით ნაციონალური მოძრაობის გარკვეული ნაწილის პოზიცია, იგივე მათმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ განაცხადა, რომ ის პირადად ეპყრობა დეკრიმინალიზაციას. ყობასუბელიანის კომენტარი ჩვენ დღეს დარჩა ქართული ოცნება, დარჩება ქართული ოცნება, დარჩა ქართული ოცნება და ეს ორი კაცი, რომელიც რეალურად ხელს უშლის ამ კანონპროექტს და იმას, რომ ადამიანები აღარ დაიჭირონ.
თუმცა ჩვენ ვნახავთ, როგორ გინდა უჭერს ხარს და ვეცდებით, რომ საზოგადოებამ გაიცნოს ის ადამიანები, რომელთა დამსახურებითაც პრაქტიკულად არაფრის გამო ადამიანები კარგავენ წლებს საპატიმრო დაწესებულებში. ჩვენ ამას ყველანაირად უზრუნველყოფთ.
საზოგადოება ნახავს ამ ხალხს.
საზოგადოებამ დაინახოს ის კანონმდებლები, რომლებიც ამ აბსურდის ავტორია. რები არიან და
იმიტომ ჩვენ იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთი სიტყვა არა, მხოლოდ არა თქვა, მან კომენტარები აღარ გაუკეთებია, რომ რაც იმის მანიშნებელია, რომ როგორც ჩანს ხელისუფლებასაც უკვე უჭირს
არგუმენტები აღარ
არის პოპულარული.
რა თქმა უნდა,
ნაციონალურ დონეზე არგუმენტები არ არსებობს და ეს ემსგავსება კახა თარგამაძის შეძახილს, რომ მე რკინის კაცი ვარ, როგორც გახსოვთ, თუმცა რა თქმა უნდა მე აირონმენთან ვერ ვაიგივებია ეს ოდეს და ცოტაღაც დაამთავრო. ასე რომ რკინის კაცობა არ არის კარგი ზოგადად, ჯობია რაციონალურ არგუმენტებს მოუსმინოს ყველა.
გარდატეხის მომენტი არის ძალიან ახლოს. ჩვენ თუ იქნებით ყველანი აქტიურები, машин ჩვენ შევძლებთ ხო ხელისუფლება აიძულო წავლის დათმობას. ძალიან მარტივია. თუ საზოგადოება იქნება
აქტიური, ჩართული ამ საქმეში ახსენეთ ექიმები, ნარკოლოგები და აი ეს ხალხი, იმიტომ საზოგადოების მნიშვნელოვანია პროფესიონალი რა სიტყვის.
ჩვენ შეგვიძლია ტელეეთერში თუნდაც ან თუნდაც სტატიების დონეზე ვნახოთ ჩართული ნარკოლოგების აზრი, თითქმის ყველა მათგანი აი გამონაკლისიც კი არ ვიცი, ყველა მათგანი იძახის, რომ ადამიანები არ მომდაიჭირო მოხმარების გამო. დღეს მე უსმინა ზაქარია ქუსტაშვილს, რომ მას თქვა, რომ იმისთვის, რომ ჩვენ გაცნობა მივიღოთ ფრაქციაში, გარკვეულწნებაში დაუჭერთ თუ არა მხარს ამას, ჩვენ გვინდა მოვისმინოთ სპეციალისტების აზრიო. და მე მინდა მას უთხრა, რომ ყველა სპეციალისტი, ვინც კი კომპეტენტურია ამ სფეროში, არა მარტო ქართული, არამედ უცხოელიც, ყველა ერთხმად აცხადებს, რომ ადამიანების დაჭერა არის დაუშვებელი მოხმარების გამო. შესაბამისად, თუ მათ ეს არგუმენტი აქვთ, ეს არგუმენტი ვალიდური არ არის.
მაგრამ აქ წინააღმდეგობა არის ხოლმე იცი შენ რომ ლაპარაკია რომ ადამიანის დაჭერა დაუშვებელია მოხმარების გამო, მაგრამ ვიღაცამ უნდა გაყიდოს.
ხო, ჩვენ ხო გავსაუბრობთ ლეგალიზებაზე, ხო? ჩვენ საუბრობთ დეკრიმინალიზაციაზე, ჩვენ საუბრობთ მოხმარების და პირადი მოხმარების
შენახვის, იმიტომ რომ ეხა ესე მუშაობს ასე თქვა ეგეთწოდებული პიარი, თითქოს თქვენ მოითხოვთ ლეგალიზაციას.
არა, რა თქმა უნდა, არა, სწორედ ამიტომ ყოველთვის გასაგებია
ლეგალიზაციის მომხრეების არიან და
ბუნებრივია, მე
მარტო
ორივნისი ბევრი ადამიანისგან შედგება და ჩვენ ანუ ორივნისის მოძრავი საერთო პოზიცია არის ამ ეტაპზე დეკრიმინალიზაცია. თუმცა ცალკეულ წევრებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული აზრი, პირადი აზრი, რასაც ვერავინ ვერავის ვერ დაუშვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი ამ ეტაპზე საერთო ბრძოლის მიზანი არის ის, რომ ადამიანები არ მოხვდნენ საპატიმრო დაწესებულებაში ნარკოტიკების მოხმარების გამო.
ანუ ყოველთვის ეს იყო. კიდევ ვიმეორებ, ძალიან ადვილია ხა ხვალ რო აქცია ჩატარდება, ძალიან ადვილია გაიაროს ვიღაცამ და თქვას რომ ესენი მოითხოვენ ნარკოტიკების ლეგალიზაციას.
ხო, ამიტომაც არ დაიჭირო იმდენად მარტივად გასაგები მესიჯია, რომ არ დაიჭირო. ხო, ყველასთვის გასაგებია. არანაირი ასთასხვაობა არ შეიძლება. ხო, ამაზე ყოველს არ დაიჭიროს ვითხოვთ.
რეალურად ვიცით რამდენი ადამიანი იხდის დღეს სასჯელს ციხეში ნარკოტიკის მოხმარების გამო, იმიტომ რომ არსებობს ასეთი აზრიც გავიგე, რომ ეს კანონი კვლავ არსებობს, მაგრამ აღარ იჭერენ ისე, როგორც თქვათ ბანომერაბიშვილი.
მე შემიძლია დღევანდელი შემთხვევა გავახმაურო, როდესაც ადამიანმა თვითკვლავობით დაასრულა ციხეში და იჯდა ნარკოტიკული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვა მოხმარების გამო. ასეთი შემთხვევა იყო ასევე ერთი წლის წინ, თუ არ ვცდები, როდესაც ადამიანი, რომელიც დაიჭერეს მარიხუანის შენახვის გამო, 8 თვეში 26 წლის ბიჭი გარდაიცვალა ტუბერკულიოზით. ანუ ეს სტატისტიკა არის შემზარავი, გარდა იმისა, ვინც ტოვებს საპატიმრო დაწესებულებას, რა თქმა უნდა, მერე მათ ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციაზე, მათ მდგომარეობაზე საერთოდ არავინ არ ზრუნავს, ეგ კი არა არსებობს ესეთი დემონური რეგულაცია, რომლის თანახმადაც ადამიანს 8 წლით ართულებენ მერე მართვის მოწმობა და პრაქტიკულად ეს ადამიანები აბსოლუტურად ხელფეხშეკრულები არიან, რომ რესოციალიზაციის პროცესი გაიარონ. ანუ აქ მთელი წება არის პრობლემების, ანუ ის რაც მოსდევს მე ამ დაჭერას რეალურად. და დიახ, ეს ნარკოპოლიტიკა არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი, ეს არ არის მომართული არაფრისკენ, არანაირ მიზანს არ ემსახურება რეალურად. ის არ უზრუნველყოფს შემცირებას, იმიტომ რომ სტატისტიკას თუ მიუყვებით, ნახავთ რომ შემცირების ანუ კლებადობა არ ხდება დანაშაულის, რაღაც სტაბილურად ერთ მოცემულობაში მერყეობს და მეორე მხრივ უამრავი ადამიანი გადის ამ წლებს ინგრევა ცხოვრება და რის გამო, ხო? პრინციპში ადამიანი ვნებს თავის თავს და არა გარემომცველ
სამყაროს. ტესტირება, კიდევ ერთი საკითხი, იზოლებითი ტესტირება, რომელიც არის ჩემეაზე ძალიან წავე. რა თქმა უნდა, ამას უკავშირდება ყველაფერი, მაგრამ მე სპეციალისტებისგან გამიგია, რომ აუბნები, რომ ეს ტესტირება საერთოდ არის აბრძანული წესით და არის კანონის
და მე გეტყვით ძალიან მარტივად, საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის მეორე პუნქტი, ნებისმიერ ადამიანს აძლევს უფლებას უარი თქვას ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებაზე, იმ შემთხვევაში თუ მას წაიღებენ ნარკოტიკულ დაწესებულებაში. ეს მუხლი მოქმედებს ჩვენ პირადად შევესწავლეთ 3 დღის წინ ერთ-ერთი ჩვენი აქტივისტის დაკავებისას, რომელიც ქუჩაში აკეთებდა წარწერას, სპეციალურად წარწერებისთვის გამოყოფილ ადგილზე, ანუ აფიშების ადგილზე არ დაიჭიროს. მან მოასწრო დაწერა არ დღს და შემდეგის 4 საპატრულო ეკიპაჟმა დააკავა ერთად და წაიყვანეს ატომღაც მაშინ ნარკოლოგიურში, ალბათ ჩათვალეს, რა კიდე ამ კამპანიაში ჩართული, ესე იგი ის მომხარებელია.
მიხვდნენ რასგულის ხმა.
რა თქმა უნდა, მიხვდნენ, კი, მაშინ მიხვდნენ.
4 საპატრულო
ეკიპაჟი. 4 საპატრულო ჯერ მარტო ისო ამდენი რესურსი იხარჯება იმის მაგათო კრიმინალებს დიონ ხატვარს ფატვაი დააკავეს 4 საპატრულო მანქანით. წაიყვანეს ნაკლოგუში ჩვენც იქ მივედით და ჩვენ აქტივისტმა უარი განაცხადა 52 მოხლის საფუძველზე ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებაზე და პოლიციას არაფერი არ დაჩვეულდა თუ აი ის რომ ის გამოეშვა. მე მინდა უთხრა ყველას, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენთ, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დააკავებენ და წაიყვანენ ნაკლოგუში, თქვენ საქართველოს კონსტიტუციის 52 მოხლის მერვე პუნქტით გაქვთ უფლება რომ უარი განაცხადოთ ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებაზე და კლინიკურ დათვალიერებაზე. ამ შემთხვევაში პოლიცია ვალდებულია თქვენ გაგანთავისუფლოთ.
ეს ქალაქში თქვენი აქტივისტი, რომელიც უკან კიდევ მთელი ორგანიზაცია იყო და რომელიც უფრო თამამად იქცეოდა. რა უყოთ თქვა რეგიონებში, ეგრეთ ასე თქვა უპატრონო ადამიანს, რომელსაც არც ისის ეს და რომც იცოდეს და რომ განუცხადოს პოლიციას, რომ კონსტიტუციის 52 მუხლი გაახსენოს საეჭოა, რომ ასე ადვილად დაუთმონ. რა ხდება რეგიონებში?
რეგიონებში არის კატასტროფული მდგომარეობა, რეალურად წნეხი თითქოს შერბილებული არის დედაქალაქში. აქ იყო ჩვენს მართ გამოთქმული რაღაც კრიტიკა, რომ თითქოს ჩვენ მხოლოდ რაღაც ერთი ჯგუფის ინტერესებს ვიცევთ და კლუბების ინტერესებს. რეალურად ამ კატეგორიას ზუსტად ყველაზე ნაკლები პრობლემა ექნება, ყველაზე დიდი პრობლემა ექნება რეგიონებში მაცხოვრებს, რომლებიც არიან დაუცველები აბსოლუტურად პოლიციის ამზარდი აგრესიისგან და პრაქტიკულად ქალაქებში, რეგიონულ ქალაქებში ღამით გავლა არის სახიფათო, განსაკუთრებით თუ აქვს გრძელი თმა, გაცვია რაღაც დახე ჯინსი, ან უბრალოდ თუ იმ პოლიციას შენი სახე ეუცხოა, არ მოეწონე. იმიტომ რომ იქ ადგილობრივები როგორც წესი უკვე მრავალგზის შემოწმებული ყავთ და ბევრიც დაჯარიმებული. ზუსტად ეს არის, რომ მარიხუანა არის ამ შემთხვევაში ის თემა, რომელიც ძალიან ფართო წრეს ეხება, ფართო წრეს ფარავს, ასე ვთქვა, და პრაქტიკულად ყველა სოციალური ფენის პრობლემად იქცევა. ჩვენ ველოდებით ახლა ამ კანონ პროექტის შედეგს. თუ ეს შედეგი არ იქნება ის, რაც უნდა იყოს ყველა ლოგიკით და არ მოხდება დეკრიმინალიზაცია, ჩვენ შევეცდებით, რომ უკვე გადავიდეთ უფრო აქტიურ ფორმაზე, დავუშვათ შევქმნათ სერვისები და აქტიურად დავიწყოთ ადვოკატირება ნებისმიერ ადამიანის, რომელიც ნარკოლოგიურ დაწესებულებაში მოხდება. ველოდებით ახლა ამ პროცესს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი დავიწყეთ და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებით სტრატეგიას, რომელიც არის გრძელვადიანი, მაგრამ შედეგიანი.
ასეთი აზრიც გავიგე, რომ ევროკავშირის მოთხოვნა არის თითქოს, რამდენად მართალია არ ვიცი, ევროკავშირიდან მოდის თითქოს ეს მოთხოვნა, რომ შეარბილონ
და კეთხუთ მართალია, სწორია, მართლა ასე არის. ვიზა ლიბერალიზაციის წინ იყო ჩამოსული კომისია, რომელმაც ამ სფეროსთან დაკავშირებით ორი რეკომენდაცია გასცა, რომელშიც შესაძლებლად სავალდებულოა ჩვენთვის თუ ჩვენ გვინდა ვიზა ლიბერალიზაციის მიღება. ერთი არის ის, რომ უნდა გაემიჯნოს მომხმარებელი რეალიზატორისგან, ერთი რეკომენდაცია, და მეორე რეკომენდაცია არის ის, რომ აი ამ ქუჩის შეჩერებით ნარკოტესტირებაზე დაწესდეს სასამართლო კონტროლი, ანუ აღარ მოხდეს ეს სასამართლოს გარეშე. ეს რეკომენდაცია აუცილებლად შესაძლებელია ამ შემთხვევაში, თუ ჩვენ
საგანეძე ვოლსკიმ იცი.
საგანეძე ვოლსკიმ ეს იციან, თუმცა მათ იპოვეს გამოსავალი ჩალებში. შესაძლოა მოამშენებს ამ სამეჯდო მოამზადა კანონ პროექტი, რომელიც თვაის წინებს გამიჯნას 160 მოხში გამიჯნას რეალიზატორების და მომხმარებლების, თუმცა მომხმარებლებს მაინც დაიჭერენ და ეს საშიშელი თერთმეტის მაგივრად ცირდება 6 წლამდე. ანუ ეს კანონ პროექტია შეტანილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პარლამენტში და ნუ სავარაუდოდ ეს კანონ პროექტი გავა. თუმცა ეს კანონ პროექტი იმის მიუხედავად გავა თუ არა, მაინც არანაირი გავლენა არ ექნება ჩვენ შემდგომ მოძრაობაზე. ჩვენ ყველა შემთხვევაში, იმ შემთხვევაში თუ კი პარლამენტი ამ ჩვენ კანონ პროექტს ჩააგდებს, რომელიც თვაის წინებს არ დაიჭიროს და არ დაჭერას ადამიანების, ჩვენ შემოდგომაზე კიდევ ერთ კანონ პროექტს შევიტანთ. საბედნიეროდ დღემდე პარლამენტში არიან უკვე საკმარისი რაოდენობის დეპუტატები, რომლებიც მოახერხებენ ჩვენს მიერ ლობირებული კანონ პროექტების შეტანას პარლამენტში. ჩვენ არ შევჩერდებით და თითო ერთი ჯეიდან ევროჯერზე ჩაგვიდებენ ერთ კანონ პროექტს, შევიდანთ მეორე, ჩაგვიდებენ მეორე, შევიდანთ მესამე და ამას გავაკეთეთ იქამდე, სანამ მიზანს არ მოვაგებთ.
რა არგუმენტები აქვს ხელ ამ ხელისუფლებას თქვენი აზრით, რომელიც ნაკლებად ვიცი ეს არგუმენტები?
არგუმენტები რასაც ამბობენ საჯარო თუ რაც
თქვენს წინააღმდეგ თქვენს წინააღმდეგ
ერთ-ერთი ამერ არ თქვეს, ანუ შინაგან საკუთარ მისვლა განაცხადა, რომ საზოგადოება არ არის მზად.
აა ეს ისე მეუბნება.
კი, აი ეს თქვა, მეტი სხვა არაფერი არ უთქვა.
თან ძალიან დისკრიმინაციულია, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ქართველები სხვადასხვა ამ ცალკე სახეობა ვართ ადამიანების, რომლებზეც ბიოლოგიური მოცემულობები სხვანაირად მუშაობს, იმიტომ რომ არანაირი რაციონალური არგუმენტი არ დარჩა. რეალურად არსებობს საზოგადოების პრაქტიკა, კვლევები, მთელი რიგი მოცემულობები, რომლებსაც ჩვენ ვუდებთ წინ და ვეუბნებით, რომ ეს არის და ისინი გაიზარხიან აი ამ უცნაურ ფრაზას, რომ საქართველოს საზოგადოება მზად არ არის. მე მიჩნდება კითხვა, რომ როგორც ჩანს, ზოგიერთ პოლიტიკოს გონია, რომ ქართველებს გვაქვს რაღაც ცალკე სახეობა ვართ ადამიანების, როგორც ჩანს, და ჩვენზე რაღაც მოცემულობები სხვანაირად მუშაობს.
რეალურად მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება მზად არის. მზად არ არის ხელისუფლება. ხელისუფლება არ არის მზად შეასრულოს საკუთარი წინასაარჩევნო დაპირება. ჩვენ ყველას
გვაქვს რატო უნდა ხელისუფლებას შეინარჩუნოს?
იმისთვის რამდენიმე ზეთი. ეს არის ადამიანებზე კონტროლის საშუალება. არჩევნების წინ ძალიან მარტივია დაიჭირო ადამიანები ნარკოტიკის მოხმარების გამო. ჩასვა ისინი ციხეში და აიძულო ისინი, რომ აი მოიტანონ მათი და მათი ახლობლების ხმები იმის საარსოთო გამო.
წინა ხელისუფლების მანკერ
პრაქტიკას აძლევენ, რაც
ხელისუფლება მე არ გამიგია ნარკოტიკებს უგდებდეს. ესეთი შემთხვევა
იყო რამდენიმე
შემთხვევა. გაჩნდა რამდენიმე
შემთხვევა, იყო რაღაც საპროტესტო აქციებიც კი ამასთან დაკავშირებით, არის ესეთი შემთხვევები. კიდევ ეს არის საშუალება, რომ ბიუჯეტი შეავსო. ანუ ჯარიმებს, რომელსაც ადამიანები იხდიან, ეს მიდის ბიუჯეტში. ანუ ეს ორი მიზეზია, შინაგან საკუთარ სამეთოს რა უნდა კონტროლის მექანიზმების ხელიდან გაშვება. ასე გასწრებით უფრო მარტივია მართული საზოგადოება.
ნუ პლუსი იმქონზე, როდესაც რეალურად პოლიციას აქვს პრობლემები, ნდობის პრობლემები, ეს ან ძალადობრივი მეთოდიკა ერთგვარად უქმნის ილუზიას პოლიციას, რომ აი თუ ამ ძალადობრივ პოლიტიკას გავაგრძელებთ, ეს რაღაცნაირად კრიმინალთან ბრძოლაში დაგვეხმარება. რეალურად ეს ესე არ არის. და ჩვენ თვლით, რომ მთელი ეს რესურსი, რომ თუნდაც იმას მოხმარდეს, რომ პოლიციის კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდეს, რომ მათ ისწავლონ, როგორ უნდა ებრძონ ცივილური მეთოდებით კრიმინალს, და არ მოწდნენ 4 საპატრულო ეკიპაჟით არის დიონ მხატვრებს და მუსიკოსებს და ნორმალურ ადამიანებს, ჯობია, რომ ამას მოხმარდეს, ვიდრე ის, რომ ამ ხელა რესურსი იხარჯებოდეს ტყუილად არაფერში, რომელსაც შედეგი არ მოაქვს, გარდა იმისა, რომ კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებას ანგრევს.
გავიგეთ. მოდით კიდევ ერთხელ გავახსენოთ, ესე იგი თქვენ თვითონ უთხარით რადიო მსმენელს, 2 წუთი დაგვრჩა, ხვალრას აპირებთ, უბრალოდ წუთი დაგვრჩა, ესე იგი რომ საათზე და
სვალ 6 საათზე თბილისში მთავრობის კანცელარიის
წინ
მოგძანდით და ერთად დაუჭიროთ ხარი იმას, რომ ადამიანებს აღარ იჭერდნენ ნარკოტიკის კონკრეტულად ხუანას
მოხდა და ამჯერად ესე იგი ორგანიზაცია 2 ივნისს
მოძრაობა
2 ივნისს
ორგანიზატორი ისე როგორც ყველა წინა აქცია
და ეჭირება პლაკატი არ დაიჭირო.
თავარი ის არის არ დაიჭირო.
და სლოგანი წლევანდელი თქვენ.
წლევანდელი არის, არის არ დაიჭიროს. ჩვენ ამით გვინდა რომ ხარი დაუჭიროთ იმ კანონპროექტს, რომელიც პარლამენტშია შესული. თუ ვიქნებით ბეუნი, საზოგადოება მზად არ არის, არგუმენტი ყოველგვარად დაკარგავს.
ხო. კეთილი, ტორესაბოსი და ლექსო მაჭავარიანი იყვნენ ჩვენი გარცემის სტუმრები. წარმოადგენენ საზოგადოება 2 ივნისს და კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიო მსმენელს, რომ ეს აქცია მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით ხვალ გამართება საქართველოს სხვა ქალაქებშიც, ქუთაისი, ბათუმი, ბოლნისი. და ზუგდიდი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. დიდი მადლობა რადიო მსმენელს, რომელიც გვისმენდა. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე ხმის რეჟისორი და გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.